Մարկն առարկում էր, բայց անօգուտ։ Սիլվիան այնուամենայնիվ համաձայնեց մինչև տուն գնալը զբոսնել նրա հետ։ Մորաքույր ու քրոջորթի մենակ մնալով իրար հետ սկսեցին միմյանց կծու խոսքեր ասել։ Սիլվիան լավ էր հասկանում, որ փոքրիկ գազանը դեսուդեն ընկնելու ցանկություն ունի, բայց նա զուրկ չէր առողջ դատողությունից և գիտեր, թե որքան է վտանգներով հղի վաղաժամ ազատությունը։ «Դու ինչ ես կարծում, հորթուկ, մտածում ես ինքս իմ գլխի տերն եմ, ինչ ուզում այն էլ անում եմ»։ «Չէ, սպասիր, դու մերն ես, դու պատկանում ես մորդ, թանգարանային գանձ ես, իսկ դա կողպեքի տակ է պահպանվում»։ Սիլվիան կատակում էր և կշտամբում, իսկ Մարկը զայրացած ընդդիմադրում էր. «Նա ազատ չէ»։ «Իսկ Սիլվիան ինչու է ազատ»։ «Չէ որ ես ամուսնացած կին եմ, սրտագին բարեկամս»։ Սիլվիայի անպատկառությունը նրան փակուղի դրեց։ Նա խորամանկորեն նայեց Մարկին։ Մարկն ուզում էր զայրանալ, բայց ծիծաղեց։ «Լավ, ես բռնված եմ, բայց քեզ էլ եմ բռնել»։ Սիլվիան քրքջաց։ Նրանք ստիպված պետք է լինեն մեղքը կիսել։ Մարկն ու Սիլվիան մատով սպառնացին իրար, սպառնացին աչքով։ Սիլվիան Մարկին տարավ տուն, բայց Անետային ոչինչ չասաց։ Սիլվիային վախեցնում էր ավակ քրոջ խստությունը, դեպի կյանքն ունեցած նրա լուրջ վերաբերմունքը։ Նա մտածում էր. «Առվակին հո չէ սարքելի հոսել, փակիր քարով ջրի առաջը, ավելի ուրախ կքրքջա»։ Եվ հանկարծ Անետայի աչքերը բացվեցին։ Նա հասկացավ, որ փոքրիկ թռչնակին մենակ թողնելը բնում անխելամտություն է։ Անետան աշխատանքը թողեց։ Բացի այդ էլ նա սկսել էր նույնիսկ զզվել կանանց դեպի վիրավոր տղամարդն ունեցած այդ հակումից, սիրուց, որ խառնվում էր կարեկցանքին, այրան վրա հիմնված սիրուց դեպի արյունը։ «Մի գոռոզանա, դու ինքդ էլ ես այդ զգացումն ունեցել»։ Կեղծավորության բոլոր տեսակներից ամենավայրենին, քաղաքակրթված մարդ գազանն իր վայրի բնազդները համեմում է կեղծիքի հոտով, և այդ հոտը նա զգաց իր որդու մեջ։ Այդ հոտը գալիս էր Մարկի նույնիսկ շորերից, մազերից, նրա մարմնի նուրբ աղվամազից։ Միայն թե մահվան այդ հոտը չկարողանա հասնել նրա սրտին։ Անետան սարսափում էր ոչ միայն այդ տղամարդկային հասունության անորոշ արթնացումից, զգացումների բուռնգրոհից, փոքրիկ ֆավնի արփեցումից, որ Մարկը թաքցնել չգիտեր։ Կյանքը ճանաչող մայրը սպասում է այդ ժամին, և եթե ոչ առանց սարսուռի է հսկում նրա գալուստը, ապա նաև չի զարմանում։ Նա լուր հետևում է և սպասում, տխրությամբ, հպարտությամբ, կարեկցությամբ, սպասում է, թե երբ պատանի տղամարդը կանցնի անխուսափելի փորձության միջով, երբ կպատրվեն նրան պարուրող ծածկույթները և նա վերջնականապես կանջատվի մայրական օրգանիզմից։ Բայց այդ ժամը, որ խաղաղ օրերին կարող էր ղողանջել, ինչպես զանգերն են ղողանջում դաշտերի լռության մեջ ապրիլյան մեղմ միջօրեին, այժմ խրպոտորեն հնչում էր մոլեգնած ժողովուրդներին պտույտ տվող մրիկի ոռնոցի տակ։ Մի անգամ երեկոյան Անետան, հոգնած օրվա աշխատանքից ու վազվզուքից, նստել էր Լյուքսեմբուրգյան այգում։ Այդ տեղով լիցեի ընկերների հետ անցնում էր նրա որդին։ Վեճով տարված նրանք կանգ առան ծառուղու մեջ տեղը։ Ծառերի պատնեշը նրանց բաժանում էր այն նստարանից, որտեղ նստած էր անտեսանելի Անետան։ Նա լսեց իր որդու կրքոտ ու ծաղրական ձայնը, որը խանդավառված խոսում էր այն մոտիկ ապագայի մասին, երբ բոշերից մի աչքի դիմաց կպահանջեն երկուսը, մի ատամի դիմաց ամբողջ երախը։ Տղաներն արդեն հիմա ներս էին քաշում զոհի հոտը, խոշտանգված գազանի քրտինքի և արյան հոտը։ Նրանք իրենց երևակայում էին ավելորդը նրբանկատություն չունեցող, թուլություն չցուցաբերող ուժեղ մարդիկ։ Մարկը, պարծենալով իր արյունարբությամբ, ասում էր. «Բոշերը բռնություն էին գործադրում, խեղտում էին, այրում, և ճիշտ է, իսկ մենք կվարվենք ավելի վայրագաբար. Պատերազմը պատերազմ է, դախրախ ջանք է լինելու։ Թերթերում ակամա մենք գրելու ենք իսփոփանք հիմարների քաղաքակրթության մասին։ Մենք գերմանացիների համար կտանենք մեր քաղաքակրթությունը։ Նրա հետ համաձայնում էին։ Նա հպարտանում էր իր հաջողությամբ։ Տղաների բերանի ջուրն անվերջ գնում էր, երբ նախաճաշակելով իրենց ապագա գործունեությունը խոսում էին կանանց աղջիկների մասին, որոնց իրենք բեղմնավորելու են, այ դա իմիջայլոց ափսոս, ազնիվ ֆրանսիական սերմով։ Այդ թեթև սոլիկներն իրենք էլ չգիտեին, թե ինչ են դուրս տալիս։ Դրանք տղամարդիկ էին, իսկ տղամարդիկ չգիտեն, ինչ չարիք են իրենք գործում, բայց գործում են։ Անետային թվում էր, թե իրեն ապտակով խլացրին։ Նրա տղայի ժպտացող շուրթերից դուրս թռած վիրավորանքը հարվածեց ուղակի նրա սրտին, նրա փորին։ «Խփիր փորին, ահա թե ում է նա աշխար բերել, գայլի»։ Մարկը դեռ չի հասկանում, բայց ավելի վատը չի դառնա արդյոք, երբ հասկանա։ Ինչպես փրկել նրան ջունգլիների նողկալի կանչից։ Մի ուրիշ անգամ Անետան լսեց, թե Մարկն ինչպես է անամոթաբար ձեռ առնում արդեն իր ներկայությամբ պատերազմի և խաղաղության գունազարդողներին, Աստծո և իրավունքի քրմերին։ Իր սուր աչքերով նա լավ էր զննել Ժիրիորդների և Բեռնարդենների հերոսական կեղծավորությունը, որոնք խարդախում էին խաչով և գաղափարով, միայն թե շահեին սկսած խաղը։ Մարկն ինքը երբեք դրանց չէր հավատում։ Նա ոչ մի բանի չէր հավատում այդ րոպեին։ Այդ երեխաները զզվել էին այն բարերից, որոնք իրենց մեծ բերաններով և անմաքուր լեզուներով անվերջ աղում էին ավակներ. Արդարություն, հանրապետություն, Տեր Աստված։ Բարեր, բարեր, հոգևոր, աշխարհիկ, հունցած միևնույն թթխմորով։ Օ, դրանք կեղծ մուրհակներ են, դրանցով ինձ չես խափի։ Վրդովելու փոխարեն Մարկը բարձրաձայն քրքջում էր։ Նա այդ դիմակահանդեսը սրամիտ էր համարում, նա մասնակցում էր խաղին։ Իդեալիզմն ու կրոնը աչքերը փոշով պատելու կամ հեղձուցիչ գազով թունավորելու համար միանգամայն պիտանի են։ Ամենաուժեղը ամենանենգն է։ Կեցենք մենք, մենք ամեն ինչ ունենք, քարոզիչներ և պրոֆեսորներ, կրոնական, լրագրային, պարլամենտական շարլատաններ։ Շատ օգտակար է ստել հանուն Աստծո, թագավորի և հայրենիքի։ Միխայիլ Ստրոգով։ Մարդկային բոլոր գյուտերից ամենասրամիտը դա Տեր Աստվածն է իր բոլոր տարատեսակներով։ Այդ դեղնակտուց Մաքիավելին պարծենում էր իր ուրախ ցինիզմով։ Անետան համբերությունը կորցրեց, իսկ ավելի խելամիտ կլիներ պահպանել ինքնատիրապետումը, բայց Մարկը կպել էր նրա ամենազգայուն տեղին։ Անետան բռնկվելով ճչաց. «Բավական է»։ Մարկը զարմացավ. «Ինչու, այդպիսի բաներով կատակ չեն անում»։ Մարկը ծաղրանքով նետեց. «Հենց միայն դա է, որ անում են, դրանց համար մեռնում են»։ «Ահ, ես մոռացել էի, որ քո ժամանակ դրանք մոդա էին, խնդրում եմ ներել»։ «Ոչ, ես քեզ չեմ ներում»,  ասաց Անետան ավելի խիստ զայրանալով։ «Բավական է ծաղրես»։ «Դա իմ լուրջ լինելու ձևն է»,  ասաց Մարկը։ Նրա հայացքը չար էր, կիսաժպիտը բռնազբոսիկ։ Նա շարունակում էր. «Եվ խնդրում եմ նկատի ունենաս, որ ես հարգանքով եմ վերաբերվում այդ բաներին»։ Մարկը վերջին բառը շեշտեց. «Ահա հենց այդ էլ ես քեզ չեմ ներում», ասաց Անետան. «Բոլոր այդ բաները, Աստված, կրոն, ես դրանց չեմ հավատում, դա իմ դժբախտությունն է, բայց ես հարգում եմ նրանց, ովքեր հավատում են, և խորամանկ մարդկանց տեսնելիս, որոնք խաբեբայությամբ են զբաղված իրենց հավատի հետ, հավատ, որը ես չունեմ, ես պատրաստ եմ համարյա պաշտպանելու այդ հավատը, ես այդ հավատի համար տառապում եմ»։ «Դա գործ չունենալուց է», նկատեց Մարկը։ «Իսկ ավելի լավ չէր լինի այդ հավատին կիրառություն գտնել, դա ուժ է նույնպիսի, ինչպես և մարդկային հիմարությունը. Եկեք օգտագործենք այդ ուժը, օգտագործենք այդ երկու ուժերը, թող ամեն ինչ ծառայի հաղթանակին։ Ես իրավունք ունեմ օգուտ քաղել հավատից, եթե ինքս չեմ հավատում։ Անետան գլուխը կռացնելով նայեց Մարկի աչքերին և ասաց. Ինձ մի ստիպիր, որ քեզ ատեմ։ Մարկը մի քայլ ետ գնաց։ Անետան շարունակում էր նայել նրան զայրույթից փայլատակող աչքերով, գլուխը կռացրած։ Նա դեռ մնում էր Յունոնա հորդ, պատրաստ մարտինետվելու, մնում էր նախկին օրերի Անետան։ Նրա ռունգերը թրթռում էին։ Անետան կտրուկ ասաց. Ես կարող եմ շատ բան տանել. 7 մահացու մեղքեր, ամեն տեսակի արատներ, նույնիսկ դաժանություն։ Բայց միակ բանը, որը ես չեմ ներում, դա կեղծավորությունն է։ Խաղալ հավատի հետ, առանց հավատալու, խարդախել սեփական անձի և իր գաղափարների հետ, լինել տարտյուֆ, ոչ, ավելի լավ է աշխարհ չգալ։ Այն օրը, երբ ես տեսնեմ, որ դու այդպես բարոյալքվել ես, ես կթոթափեմ քեզ, ինչպես փոշին իմ կոշիկներից։ Նույնիսկ եթե դու այլանդակ ես, ստոր, եղիր ճշմարտախո։ Ավելի լավ է քեզ ատեն, քան արհամարեն քեզ։ Մարկը լուր էր, նա շնչահեղձեր լինում, երկուսն էլ զայրույթից դողում էին, դաժան խոսքերը ապտակեցին նրան, նա ուզեց նույն ձևով պատասխանել իր հերթին ցավ պատճառել մորը, բայց շունչը կտրվեց։ Այդ փոթորիկը նրան հանկարծակի բերեց։ Մայր և որդի հայացքները հառեցին միմյանց վրա, ինչպես երկու թշնամի։ Բայց որդին իր կամքից անկախ առաջինը հանձնվեց։ Նա աչքերը խոնարհեց, թաքցնելով զսպված կատաղության արցունքները։ Նա իրեն հարկադրեց քմծի ծաղել։ Նա հավաքեց իր բոլոր ուժերը, որպեսզի մորը թույլ չտա նկատել իր թուլությունը։ Անետան շրջվեց ու գնաց։ Մարկը ատամները կրճտացրեց։ Նա պատրաստ էր սպանել մորը։ Խոսքերը շիկացած երկաթի նման այրվածք թողեցին։ Անետան դրան հետևը հայտնվելուն պես զղջաց իր կոպիտ արարքի համար։ Մինչդեռ ինքը կարծում էր, թե հաղթահարել է իր տաքարյունությունը։ Բայց փոթորիկն արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ կուտակվում էր։ Անետան զգում էր, որ այդ բռնկումը վերջինը չէ։ Այժմ իր խոսքերը սարսափելի թվացին նրան։ Դրանց կոպտությունից ինքը գրեթե նույնպիսի ամոթ զգաց, ինչպիսին և նրա որդին։ Նա փորձեց ներում ստանալ և հաջորդ հանդիպման ժամանակ որդու հետ սկսեց խոսել սիրալիր և քնքուշ, կարծես ամեն ինչ արդեն մոռացված էր։ Բայց Մարկը չէր մոռացել։ Նա մորը պահում էր տարածության վրա։ Նա իրեն վիրավորված էր համարում։ Որպես վրեժ Մարկն աշխատում էր, եթե մորը այդքան հրապուրում էր անկեղծությունը, ասել և անել այն ամենը, ինչը կարող էր նրան խոցել։ Ահա, դու նախապատվությունը դաժանությանն ես տալիս։ Նա դիտավորությամբ սեղանին էր թողնում իր թերթի համար գրած նամակներն ու հոդվածները, որտեղ պատերազմի և թշնամու մասին սարսափելի բաներ էր ասում, երբեմն նույնիսկ անպարկեշտություններ։ Մարկն աշխատում էր նկատել, թե դա ինչ տպավորություն կթողնի մոր վրա։ Անետան տանջվում էր, նա հասկանում էր որդու խաղը և իրեն զսպում էր, բայց հանկարծ կորցնում էր հավասարակշռությունը։ Մարկը հրճվանքով հայտարարում էր. Ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Մի անգամ երեկոյան, երբ մայրը քնեց, Մարկը տնից գնաց։ Նա վերադարձավ առավոտյան, ուղիղ 12-ին, նախաճաշի ժամանակ։ Անետան այդ ընթացքում անցավ տագնապի, ցասման, ցավի բոլոր փուլերով։ Երբ Մարկը հայտնվեց, Անետան ոչ մի խոսք չասաց նրան։ Նրանք նախաճաշեցին։ Մարկը զարմանքով ու թեթևությամբ մտածեց, նա հաշտվել է։ Լռությունը խզեց Անետան։ Այս գիշեր դու գողի նման փախար, ես քեզ վստահում էի, հիմա ես այդ վստահությունը կորցրեցի։ Դու առաջին անգամ չէ, որ չես արդարացնում իմ վստահությունը, ես գիտեմ։ Ստորանալ, ստորացնել քեզ, գիշեր ու ցերեկ հսկողություն սահմանել քեզ վրա, ես դա չեմ անի։ Դու խորամանկությունների կդիմես եւ ի վերջո կվարժվես ստախոսության։ Ես քեզ այստեղից կտանեմ։ Այստեղ քեզ պահպանել ես չեմ կարող։ Այստեղ օթվարակված է։ Դու բավականաչափ ամուր չես, դիմադրողականություն չունես։ Քո բոլոր խոսքերն ու արարքները վերջին ամիսներին ցույց են տալիս, որ դու ենթակա ես ամեն տեսակի միկրոբներով վարակվելու։ Դու կմեկնես ինձ հետ։ Ուր։ Գավառ։ Ես ուզում եմ կոլեջում ուսուցչուհի աշխատել։ Մարկը ճչաց։ Ոչ։ Ինքնավստահությունը միանգամից լքեց նրան։ Նա Փարիզից բաժանվելու ցանկություն չուներ, ստիպված եղավ անցնել խնդրողական տոնի, իր ձեռքը դնելով մոր ձեռքի վրա, Մարկը քնքշորեն ու համառությամբ ասաց. «Մի գնա։ Ես արդեն նշանակում նստացել եմ»։ Նա ձեռքը թափով ետ քաշեց, կատաղած այն բանից, որ զուր տեղը ստորացավ։ Մինչդեռ Անետան արդեն սկսեց տեղի տալ, փաղաքշանքով նրանից կարելի էր պարանգործել։ Անետան ասաց. «Եթե դու ինձ խոստանայիր»։ Մարկը չորությամբ նրան ընդհատեց. «Ոչ մի խոստում. Ամենից առաջ դու ինձ չես հավատում. Դու ինքդ ասացիր, որ ես ստելու եմ։ Ինձ շատ պետք է սուտ խոսել։ Ես քեզ ուղղակի ասում եմ, դա հետագայում էլ է կրկնվելու։ Դու իրավունք չունես բռնանալու իմ կամքի վրա»։ «Ահա թե ինչ», ասաց Անետան։ «Ես իրավունք չունեմ իմանալու, գիշերը դու որտեղ ես անցկացնում»։ «Դու ավելի քիչ, քան որևէ մեկը. Իմ գիշերները, իմ կյանքը, դա իմն է»։ Լեզվից սոսկալի խոսք թռավ։ Հասկացավ արդյոք Մարկը այդ։ Անետան գունատվեց։ Մարկը նույնպես։ Երկուսի խոսքերն էլ ավելի անողորմ էին, քան մտքերը, բայց գուցե ոչ այնքան անողորմ, որքան մռայլ ու վայրի զայրույթը բնազդի, որը գիտե ինչ հարվածներ է հասցնում և խփում է վստահ ու աներեր։ Դրանք կայծակնային համր բախումներ են։ Ձեռքը մահացու հարվածը հասցնում է ավելի շուտ, քան ուղեղը կհասցնի հաշիվ տալ, և լուր փոխադարձ համաձայնությամբ ոչ ոք չի ասում. «Ես վիրավոր եմ»։ Բայց հարվածը հասցված է և հոգին թունավորված։ Հիմա նրանց իրար նետած յուրաքանչյուր բառից տարածությունն անընդհատ մեծանում էր։ Անետան չափազանց պարզ էր տեսնում տղայի թերությունները և մատնացույց անելով դրանք ստորացնում էր նրան։ Այդ ժամանակ Մարկը սկսում էր պարծենալ դրանցով։ Նրա համար մայրը ոչ մի հեղինակություն չուներ։ Այդ ամբարտավան տոնը, այդ ցավալի խստությունը Մարկին միայն կարող էին մղել ամենաանհեթեթ խոսքերի ու գործողությունների։ «Ոչ, նա չի հպատակվի»։ Անետան նրան առաջարկեց երկուսից մեկը. կամ Մարկն իր հետ կմեկնի Գավառ, կամ Անետան նրան կտա Փարիզի փակ լիցեիներից մեկն ու մեկը։ Մարկի շորթերից դուրս թռավ զայրույթի մի ճիչ։ Անսամանափակ իշխանությունը, որը մայրն օգտագործում էր որդու դեմ կռվելու համար, Մարկին ուղղակի զզվելի էր թվում։ Եվ կատաղած Մարկը հակառակ մոր կամքին ընտրեց մենակեցությունը։ «Ինչն ես դու գերադասում»։ «Ամեն ինչը, միայն թե քեզ հետ չապրեմ»։ Հրաժեշտ տվին սառը։ Նրանց միջև կանգնած էր ատելությունը։ Ինչ որ տեղ խորքում թաքնվել էր սերը։ Սերը, որ արփեցած էր ոխով։ Վիրավոր սերը։ Նա տարապում է, արյունակամ է լինում և երազում է վրեժ լուծել։